akkuma fooliin san dhagaan soraa lafeeti VOA afaan Oromoo naayil saatirraa jiqasuu jirtan. Qophii nam jiqasuu jirtan tun taabitootes 21 tiif 22 ti guyya boqonnaa lamaani. Wal armaan duratti hojjanna akka tokko irrisanii deebina. Koronaa Itoophiyaatti argan irratti karaa kumsaan nam Jaappaan irratti arganii warri waliin jirullee akka itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo jedhetti kophaatti baay'eetiin dhufu ilaalee.
Sababa lammiin Jaappaanii tokko torban darbee koronaa vaayirasiitiin qabamuun isaa mirkanaa'ee namoota isa waliin wal argan keessaa hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa kophaatti of baasaniiru. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo lammii Jaappaanii kana waliin turtii daqiiqaa 20 waliin waan dabarsaniif kan ofii isaanii kophaatti turuudhaaf filatan. Erga namni kun qabamuun isaa mirkanaa'een as ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa fi Institutiin Fayyaa Hawaasaa namoonni lammii Jaappaanii kana waliin walitti dhufaa turan hundumtuu akka hordofaman fi qorannoon akka taasisamuuf erga dabarsaniin booda Dr. Tolaanis isaaniif bilbilamee kophaatti of baasuuf kan murteessan ta'uu dubbatan.
Warri waan kana hordofanii isaantu bilbilee natti mi dura ani jechuun biizinas kaardii kun namichaa kenneen ture hordofiin isaan godhan baay'ee gaarii ture jechaadha. So namni tokkofaa wanna dalaga guddaa jara kana kennuun barbaachisaa ta'a. Lammaffa immoo namni waan kana amma fakkeenyaaf nama mallattoon irratti mul'atus hin jiru itti ganaa teessii gochuu kan deemaa garuu immoo waan akkasii egaa infoormeeshinii qabaannee of eeguun baay'ee gaarii nama biraatti illee yaaduun baay'ee barbaachisaa ta'a jechaadha. Keessattuu barnoota wajjin wal qabatee namni mana barumsaa keessatti nama baay'eetu barata. Gorsaa warri fayyaa kennu miidiyaa nama baay'ee dabarsaa jira miidiyaa garaagaraa jecha. Kanaa dhibeen kunis ati ilaalee jirutti nama muraasa ajjeesullee kan danda'u ta'es jechaadha. Nama baay'ee wanno biraa qabu malee namni baay'een kanuma fayyee deemuu danda'u namni paanikis ta'uu hin qabu baay'ee namni amma wanta addaa waan ta'eef sodaatiif yooraa jira jechaadha. Kanaafu rifaatii keessaa bahuun rakkoon isaan oguun namni maatii isaanii pirootekti gochuun wanti kun tokkokkiin darbaa akka dubbifnee ilaalletti tokkokkiin irraa of qusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e.
Lammiin Jaappaanii kun hojii waliin hojjenna jedhee mariif dhufe. Baay'ee illee wal bira hin turre kan jedhan Dr. Tolaan hanga qorannoon adda baafadhutti jedheen kophaan jiraa jedhan.
Wajjin hin hojjanne nu daqiiquma 20 biiroo keenya dhufe biiroo keenya dhufanii waanuma barnootaa kana dura warra jaayikaa jedhamu dhaabbanni jaayikaan kun duruu barnootarra hojjechaa ture. Isa san cimsinee hojii barnootaa firatti hojjechuu barbaanna kan jedhu nuukaasanii daqiiqaa muraasa nu wajjin mari'atanii deeman malee waan biraa wanti nu wajjin hojjanne jiru jecha. Ani kophatti baatii mana keessan jira warri fayyaa immoo na hordofaa jiru anamma guyyaa 11ffaa keessan jira garuu amma teessii gochuuf warra fayyaa gaafadhe akka teessii illee ta'ee maalifii namni isa namicha isa wajjin guyyaa hedduu turellee teessii ta'ee. Jira rakkoon irratti mul'anne kan jedhu nakaase nuti kontaaktii keenya baay'ee xiqqaa waan tureef godheessillee mooruuf ilaaluun barbaadaa jechaadha.
Lammiin Jaappaanii dhaabbata deeggarsaa jaayikaa jedhamu keessatti hojjetu kan dhimma barnootaa irratti waliin hojjechuudhaaf mari'achuuf gara biiroo isaanii deemu kan dubbatan Dr. Tolaan yeroo sana biyya alaatii reefuu akka dhufus ibsaniiru. Namni kamiyyuu sodaa tokko malee yoo mallattoon vaayirasii kanaa irratti mul'ate yookaan ammoo nama mallattoonsaa irratti mul'ate waliin wal qunname kophaatti of baasee qorannoo barbaachisu. Taayisuu qabaa jedhan akka aadaa biyya kanaatti harka wal fuudhuun jaalalaaf kabaja ibsaa kan jiran Dr. Tolaan amma garuu karaa ittiin dhibeen kun daddarbu keessaa tokko waan ta'eef harka wal fuudhuun nagaa wal gaafachuun dhiisuun amaleeffatamuu qabas jedhan.
Tokkokkiin darbaa akka dubbifnee ilaalletti tokkokkiin irraa of qusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e harka wal qabu dhiisuun kun barbaachisaa akka ta'ee fi kun immoo waan saalfachuu barbaachisu illee hin qabu jechaadha yoo ta'e hapheen yoo ta'e kanaafuu kanuma gorsi nan kennuu barbaadu jechaadha garuu kun amma namni walitti bu'u qaba miidiyaan illee dabarsaa waan jiruuf nama sanaaf nagaan akka hin argatu taa'u yaaduu waan ta'eef kanammoo yeroon kun hin darba amma akkuma ilaalaa jirutti biyyoonni rakkoon kun nama jiru warri akka chaayinaa kun ifaa toowwataa jiru namni yoo darbe wanis harka fuudhus maalif jechuu amma danda'amu warri fayyaa annaawunsi godhutti waan kanarraa baraaramuuf namnis kana wal hubachuu namni boonuuf otoo hin taane fayyaa nama biraatiif yaaduu akka ta'anii kana poozitiivilii fudhatanii akka dabarsan ergaa kennuun barbaada garuu wantin baay'ee ajaa'ibsiifadhe warri eegumsa fayyaa hordofiin isaan godhan baay'ee dinqisiifamuu qabaa jechaadha.
Dhibeen koronaa vaayirasii erga Itoophiyaa keessatti mul'ate guyyoota muraasa lakkoofseera. Hanga yoonaattis namoonni shan vaayirasii kana qabamu kan ibsame yoo ta'u isaan keessaa namoonni sadii lammii biyya alaati. Namoonni lama immoo lammii Itoophiyaati. Namoonni mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate kanneen biroon bakka adda baafamanitti tursiifaman keessatti akka qorannoon taasifamaafi jiru muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed mana maree ministeerotaatiif ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaa Daamxoo Finfinneerra.
Sahaa galateeffannaa. Afrikaa keessaa biyyi sadiitti vaayirasiin koronaa akka malee itti jabaate ittaanaan daayireektarii to'annoo dhukkuba Afrikaa dhibba kana uummata keessan irraa jabeessa eega. Kana tolchuuf ammoo qooda guddaa qabdanii jechuun bilchoota Afrikaatti dhaame Saalem Salamoonitti qopheessitu jubee nutti.
Vaayirasiin koronaa biyyoota addunyaa hedduu keessatti sodaa uumee jira. Kanneen Afrikaa keessaa ammoo akka Awurooppaaf Eeshiyaa keessatti lakkoofsa hedduu argaa jiru caasaa eegumsa fayyaa faca'ina kana to'achuuf rakkisaa waan itti ta'uuf of eeggannoof qophee gochuu qabnaa jechuudhaan daayireektarri waaltaa to'annoof ittisa dhukkuboota Afrikaa Dr. Ahmed Ogwen gama Skype'n Finfinneerraa nuuf ibsaniiru. Kanaaf tarsiimoo gaariif waaltaan kun mootummoonni akka isaan hordofaniif gorsu miidhaa vaayirasiin kun ardittiitti fiduu malu ittisuuf xiqqeessuudha jedhan. Ogwen akka jedhanitti jaarmiyaan isaanii jechuun ejensii teeknikaa kan gamtaa Afrikaa ta'e kun biyyoonni haalawwan sadii irratti akka qophaa'an ciminaan hojjetaa jira. Kunis daangaattiin biyyoota seenan to'achuu, hospitaalota to'achuuf biyyoonni Afrikaa vaayirasii kanaan nama qabameef qorannaa godhan daran akka fooyyessan gochuu yoo ta'u, kan yeroo ammaa biyyoonni Afrikaa 43 duruu qaban dandeettii ittisa daariqaa yookaan infekshinii cimsuudhaan namoonni vaayirasichaan qabaman moggaatti akka qoodamaniif qorannaan akka gaggeeffamuuf gochuudha jedhaniiru. Hanga har'aatti biyyoonni akkaan dhahaman masrii namoota vaayirasii koronaan qabaman 196, Afrikaa kibbaa 116, Aljeeriyaan 73 qabu. Hanga bitootessa 18 jechuun roobii kaleessaatti guutummaa ardettii keessaa namoota 605 vaayirasichaan qabaman. Ogwen akka jedhanitti biyyoonni kun sadan caasaan isaanii eegumsa fayyaa hanga tokko mijataadha. Dandeettii isaan qorannaa vaayirasichaa naannootti gaggeessuu danda'anis hangi tokko gaariidha. Haa ta'u malee vaayirasiin koronaa heddummaataa yoo deeme biyya isa kamiifuu rakkisaa ta'uu mala jedhan. Haala jirus milkaa'inaan to'ataa turanii jedhu Ogwen. Rakkoon jiru lakkoofsi isaa ennaa guddataa adeemu namoota vaayirasii kanaan qabaman arganii hordofuun daran rakkisaa ta'a. Ogwen itti dabaluudhaan ardittiin faca'ina dhibee eeboolaa kan bara 2014 2015 irraa hedduu baratteetti. Barnoonni inni guddaan barbaachisummaa daangaa qaxxaamuruu irratti waliigaltee godhachuudha. Yoo biyyoonni akka Giinii, Saraaliyooniif Laayibeeriyaa biyyoota madda galii wayyaawaa qaban biraa akka sa'ennaa eeboolaan jalqaba ka'ee deeggarsa argatan vaayirasichi faca'uu gad xiqqeessuun ni danda'ama. Biyyoonni walitti dhufuudhaan qabeenyaa jiru walitti fidanii biyya kabiroo gargaaraa turan jedhan. Biyyi martinuu qabeenyaa gahaa qabaachuu hin danda'u. Kunis dhibee kana qorachuuf kan akka laabiraatoorii qorattootaaf kanneen dhibee kana beeksisuuf muuxannoo qaban argachuudha. Ministiriiwwan eegumsa fayyaa guutuu ardittii keessaa faca'ina vaayirasii kanaaf battala beeksisanii ittisi akka godhamu gochuuf imaammata faca'ina kanaaf deebii kennu qindeessu irratti hojjetaa turan. Fooyya'inni kabiroon immoo ministiriiwwan eegumsa fayyaa biyyoolessaa dhaabolii kan akka waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkuboota Afrikaaf jaarmolii sadarkaa addunyaa kan akka jaarmaa fayyaa addunyaa yookaan WHO waliin michummaan hojjetaa jiru jedhaniiru. Yeroo vaayirasiin koronaa faca'aa jiru kanatti jalqabumarraa ka'uudhaan ardittii keessatti vaayirasiin koronaa akka hin heddummaanne ittisuuf michoota keenya ardittii waliinillee walitti siqeenyaan hojjetaa jirra. Eeboolaarraa waa hedduu baranneerra waan ta'eef barumsa argannes yeroo kana haala jiru fooyyessinee hojjechuuf itti gargaaramna jedhaniiru.
Itoophiyaan vaayirasii koronaa biyyuufi keessatti argite ofirraa dhowwuuf yookaan ammoo falachuufi manneen barnootaa cufatteetiin akka namillee walitti hin gobbanne seeratte muummee ministeeraatti kan dabarse Iskindir Fireewuutu nu erge gartuu jubee san deebisa.
Itoophiyaan namni vaayirasii koronaan keessatti argame jalqabaa biyyattii keessatti argamu kan ibsite jimaata darbe ture. Kan umriin waggaa 48 lammiin Jaappaan waliin wal argan kanneen jedhaman adda baasuun to'achaa jirti. Kanneen keessaa lammiin Jaappaan 2 fi lammii Itoophiyaa 1 vaayirasiin sun keessatti argamu kaleessa beeksifteetti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed isa kennaniin Itoophiyaa keessaa lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii har'a dabalee jira. Kanaaf jecha koronaan weerara sadarkaa addunyaa ta'uun labsamee guyyoota hanga tokko keessatti Itoophiyaan weerara kana dhaabuuf tarkaanfii fudhatamu saffisaa jirti. Biyyoota Afrikaa vaayirasiin kun keessatti argame 28 keessaa 1 kan taate biyyattiin har'ammoo biyyoota sochii ugguruudhaan manneen barnootaa cufanitti makamtee jirti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har'a
televizyon arratti dhiyaachuun akkas jedhan. Itoophiyaa keessatti walga'ii lakkoofsa namoota baay'ee kanneen geggeessan waltaaleen mootummaas ta'ee dhuunfaa torbanneen lama ittaananiif jijjiirama argame ilaallee ragaa haaraa amma dhiyeessinutti walga'ilee akka dhaabbatan jedhan. Tarii lakkoofsi isaanii xiqqoo kan ta'eef qulqullinaaf to'achuuf walga'ileen mijatan yoo jiraatan ministeera eegumsa fayyaan kan to'ataman yoo ta'u walga'ileen kanaan alaa garuu yeroof akka dhaabbatan kan murteessine ta'uusaa konferensii bakka ispoortii dabalatee torbanneen lamaaf akka dhaabbatan kan murtaa'e ta'uusaaf manneen barnootaa gama laaleen hanga ammaatti ragaa jiruun dargaggootaaf ijoolleen vaayirasichaan qabamuuf carraan qaban murtaa'aa ta'uu hubannus akkaataa jireenya keenyaatti barattoonni walga'anii mana barnootaa oolanii innaa ba'an manatti deebi'uuf geejjibi rakkisaa waan ta'eef jecha isaaniin miidhuu baatus kanneen birootti darbuu waan danda'uuf sadarkaa Itoophiyaatti manneen barnootaa sadarkaa lammataa har'aa qabee torban lamaaf akka cufamu murteessineerraa jedhan. Kolleejiiwwan mooraadhuma keessa turan keessatti hordoffiin fayyaaf qulqullinaa bakkuma jiranitti akka gaggeessamu ta'ee barnoonnis ministeerri barnootaa qajeelfama baaseen doormiidhuma keessa taa'anii akka baratan ta'aa jedhaniiru. Waltaaleen amantiis torbanneen lamaaf akka gadi lakkoofsa namoota akka gadi hir'isan yookaan akkatti yaadan yookaan immoo mala biroo akka hordofan akka ta'u gochuudhaan dhukkubi kun carraanni ajjeesuuf qabu murtaa'aa ta'us yaaddoo jiru xiqqeessuuf akkasumas akka hin daddarbine ittisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamee kaleessarraa har'a tokko dabaluu isaallee muummichi ministeeraa Abiy ibsanii jiran. Amma ammaatti namoonni shan vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u kanneen keessaa sadii lammiiwwan biyya alaati. Tokkommoo kanneen kana geejjibaan tajaajilaa akka tureef tokkommoo lammii Itoophiyaa Dubaay irraa dhufe. Namoonni kun haalli isaan irra jiran lubbuu isaaniif sodaachisaa miti jedhan. Geejjibi kan atoobisii uummataaf tajaajila tolaa akka kennan illee murtaa'ee jira jedhaniiru. Mootummaan paartiin badhaadhinaa kan gumaacha qarshii miliyoona 100 dabalatee ministeera maallaqaa biraa bajetatti dabalaa ramaduudhaan saamunaa alkooliif waan afaanii funyaanitti hidhachuuf ofirraa ittisan bal'inaan akka raabsullee beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa murtii mootummaa isaanii kan akka beeksisan har'a vaayirasii koronaa ittisuuf gurmuu ministeerotaa hundaa'e waliin erga wal ga'anii booda.
Kaasuma biyyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii baalii birraa kan hir'isanii kennaa. Caqasuu jirtantuun taphitootas 21 fi 22 guyya boqonnaa lamaan walarmaan duratti hojjannaa tokko irrisanii deebina. Vaayirasiin kun keeniyaallee yaayyuu ga'e mootummaan keenyaa tarmaaf jedhee dorgommii ispoortii gurdoollee dhiisuuf ajaje galmoo daawwitiitti Nairoobiin erge.
Mutaa'ee Kaagoo kaabinet ministeera fayyaa mootummaa keeniyaa vaayirasiin kun lammii keeniyaa dhiyeenya yuunaayitid isteets irraa gara biyyaatti deebite irratti mul'atee jedhan yeroo gaazexeessitootaaf ibsa kennan.
I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first corona virus case in Kenya.
Akkas jedhu Mr. Kaagoon har'a ministeerri fayyaa vaayirasiin koronaa biyyattii keessatti mul'achuu isaa ibsuu fedha. Dhukkubni kun kaleessa bitootti 12/2020 galgala lammii keeniyaa biyya yuunaayitid isteets turte karaa yuunaayitid kingidam bitootti 5/2020 Nairoobiitti deebite irratti mul'ate. ملتو ركوبا كان عشيرت ملتين بودز قدوغل كورونا منستير فايات يالي شيب تاسبا من بودا لكم نكون رت ملتين راجلن أنغويكون مستر كاغوي لمن كينيا لكم نكون رت ملتين شامر ديغان ديمي تربات ويماني أما يالي فايافو رتي فايانشي حالة غاري رج راجلن أما زغرو لمن كينيا قو يانشي انبيت ديبي تيفي كاروكم نكون رترغامي والرافة غوان تايف بايرسين كون تتمسين نفنيجي چانسو داتا جرو كان عبقى ديبي كنن كابيني منستير فايا كينيا دوبرين بايرسي چان كبامتي واينا موتيرغب يت ديبي تيوالين دورتيس وديفن نوغوتو نوفلا تيتي جران مستر كاغوين لمن بيت تيغس ديبتشون كبانجيچون كيكتشي ساني موتمان بيت تيغو يوان صدو من نفاني في درغو ميوان سپورتي منينا ماليسر ريساتي لم توتدا وچو في والغيوان كموغاقي سودور كوبايكسان نامي دو كوبا كانان كبام كينيا كيساتي ملاچو والكبتي سمباسي نتوبيا كينيا جرو لمن لنتوبيا كينيا جرا تانيف اكي كتشي سادة برسي جرا الركراسة بيمالي واسان لملي لتوبيا كينيا جراتان وفي قنوة كتايستان بكاني متي الدوماتوز أكو فوسطن جيتشان لامسة برسي جرا كينيان بي أفريكا فايرسين كون كيسة ترغمي إشي كورسة فودا قبال سغلي ميريكاف قلمو دايت نيروبي
سوچين دلدلا في دنقدي مقالة نقامتي هنكينا تسقبين والقبتي وقاتو قدر بيفي ميتامو جراتوني إبسانيرو جدا ناكور ملكا قبال سرغين دبن تجاجلا انترنتي بلبلا غرنوتا واللغا مدوچونيسي غفو غدا اكا تيتي دلدلتوني إبسانيرو جدا ناكور
ركوتس قبي مغالانا كم تيكي ستمو دا تاجرون وجي إدليكي نرتبو بو داف ركونو تتايجة چندو باتو جراتو في مغالتي توكو توكو جراتا مغالتا توكو سوابايا دونا جينيا كبوف مغاكو هيني مو دا چودان يرو عما كانا حالا مغالتين كي سجر توجدان إبساني جرو
Magala kesat nama dia dia muka wanita mu dararun mata kanlo kawasi mana itu tukur itu mobil tu ke panikaba bayi orang kaya nama jiran tu dengarira kuni kuni wadik kita balame amma nama cara abjuk tanah ragaira magali cakesat nafas jiran tu ummi di nak desa itu berada kesat jiran tu sudah tadil nama le ala kabin simbrka nama magala kan kesat itu jadi umna kawat itu naf neyu bakal neba mai akanan dua kan kita eri cabeira namni merki demokrasi merki umama sa akka jirut biya kana kesa in jiru namnan reba ma hindara rama apa barbadan alkanna kani mana jabsani kabani merka yada kei sachu in kabdu merka gupachu in kabdu merka walakawu in kabdu kana kesa namni merka galgalande mana nyata te nyata nyachu in kabdu Umni dah tanya lagi cakap tu. Kalau umni kono tu jero, amal leh nama dua orang jila. Sudah ingat tak sudah kami segeras nama dua orang kah sahaja tewasin dia kurasa sahaja untuk negara.
Dergagung kan berat dunia anjat amajur umbo, sawa magal cekisat tajajulli internet ha, erga cufami jala matayif, universiti ra, ebifamus, hojile gama marsariti gara garafi marsariti hawa summatin, gat ifaman, irratigal maedro gomud af, rakisa natite rajade, tajajulli ulbillas gudinale, willaggahiddu kisat ta danjate kanjuru handayif, matiko magalana jut targaman ra, halan kisat targamu bilbilan hubachi sunin dandenye jachundu bata. Namni kan beran, sawa wane genya kofin soda dajachu makasanin cakasnis, hoji tajajulli interneti ke nufi, hoji dal dalarat wo banijra churu batani chufam internetaf bilbila rankan ke rakko uwe mejadan halakana nipsani juru.
Ega ajilin interneti ke sumadan bel tuota fi namota kakin internet kafe kabani fi buwa gudda busa ega makana duwe speri komputerale fintinera ondota data gurgurta fi sunu fintinera binna ega ondota kunimmo duwe kara telegram ida Surah kasani, mesyuarat berbuat bukan ada orang menyergu, nus jalan dek customer terpisis ni tu jero dan customer ini senaturai. Amma keru untuk da kawat ini semua akadui jero dan isu dan dengno. Karena api ofisnya kaman nak ni lah, itu guna sana isu kambat tu da baca kuda musa terbela jero kenyas baje kuba kita kuda diracun. Karena api ram makana bukan kesat diracun dan dama. Karena ras kangke betul ni wajen magala karena takaga di sana. Ide majuran halu majuru rakan ke, odet tanno bandar tujara, mana kerai gupda ada, mana kerai dekap bandar serabai gusun bagi orang kita jira, saya jila berbaca sabi ini, ini sahing jero, kerana tingku nerga cete di, almost sing kenya garut utde majuran jatura.
Kantiwa magalane kamte ubu bariso tamazgin, kumi jira tuto magalane kamte to kuto kurra kekan, yumude bisan, akas jalan, halatas gabi, yeruam ma magalane kamte kese tergam tijalan rajal kabu.
Magalane kamte amatas gabi gari kese jira, ini leran ini. Kalau wasm akan dengan desa ke desa jira, kalau garde poli garut tinanon akan agak tidak akan dijual.
Garde garde, satu hari dia akan agak tidak jiru, nanti ya kayak bilbileedhaani haa ta'u dhimmoota birootan sooshaal kontaakishiniin yeroo tokko tokko nama dhuunfaa gidduutti gara gidduutti ta'uu danda'a. Garuummoo haalli nageenyaa yeroo kamuu caalaa amma magaalaa Naqqamteetti gaariidha waan jedhamu sun kanan qaba ofii koo yeroo ilaalu jechuudha.
Kibba kana keessa gaafa wiixataa namni maqaan isaa obbo Bojaa Taayyee jedhamu magaalaa Naqqamtee keessatti lubbuun isaa darbee jedhanii namoonni osoo dubbataniin dhagee namni kun haala ittiin lubbuun isaa darbe beekuun ni danda'ama. Qaamni kana wajjin qabatee to'annoo seeraa jala oole yoo jira.
Isaan kan qorachaa jiru qaama nageenyaati. Karaa bu'aa qorannoo isaanii hin barre amma.
Obbo Bariisoo dhuguma abbootiin qabeenyaa magaalaa Naqqamtee dhiisanii bakka biraa deemanii jiru yoo deemaniiru ta'e maaliifi?
Gaaffiin keessi riidha. Ani erga dhufee gara baatii lamaati. Erga dhufeeti kaasee abbootii qabeenyaa deemaniiru abalu deemera kan jedhamu odeeffannoo hin qabu ani. Garuummoo magaalaan Naqqamtee akkuma beekamu yeroo duraa sana yaaddoo nageenyaa dhimmoota adda addaatiin yakkoonni babal'achuunsaa dhimmoonni adda addaa akka inni jiru beekamaadha. Ammaa garuu tasgabbaa'ee nagaanis bu'ee seenaa magaalaa kanaa dhimmoota durii irraa kaasee hambaa kan ta'an seenaa kan ta'an karaa dinagdee karaa hawaasummaa akkamitti kan socho'uu danda'uu fi hawaasnis ofitti amansaadhaan jireenya rakkoo dinagdee hawaasummaa isaa hiikkachaa akkamitti akka inni itti bubuu danda'u maree adda addaa gaggeessaa jirra. Abbootii qabeenyaa keessaa qofa osoo hin taane adaayyuu dhufuu dura jiraata. Bakkee irraa sawwachuu dura jiraata kan jedhamu itti karoorfannee uummata wajjiniinis sadarkaa sadarkaadhaan mari'achaa jirra. Ofitti amansaadhaan olaanummaan seeraa kabajamee namni dinagdeedhaan akka inni sirriitti warraaquu danda'uu fi magaalaan dagagamtee giddu gala dinagdee kasheen taatuudhaaf qophii guddaa irra jirra. Sochii irra jirama jechuudha.
Naannoo sanatti komaand poostiin mana marii bakka bu'oota uummataatiin labsame jiraachuu haa dhiisu malee humni nageenyaa hedduu magaalaa keessa socho'uun wal qabatee namoonni yeroodhaan akka manatti galan akka taasifamanii fi namni erga sa'aatii 12 darbe booda bakkee keessa nagaadhaan olii gad deemuun rakkisaa akka ta'e kan isaan dubbatanii kan qaamonni nageenyaa tarkaanfii reebichaa akka fudhatan kan dubbatan jiru. Kun ammam dhugaadhaa? Wanti komaand poostii fakkaatu kun ka'ee sochiin hawaasummaa fi sochiin dinagdee magaalichatti deebi'u gochuudhaaf wanti isin hojjetaa jirtan yoo jiraate?
Sochiin dinagdee fi hawaasummaa iddootti deebi'ee nageenyi lafa qabatee hawaasni ofitti fantaadhaan nagaan bahee akka galuudhaaf hojiin hojjetamaa jira. Qaamni nageenyaa nama reebee kana nama godhee kan jedhamu kan qabatamaan dhufii koo amma kanarraan hin jedhu qabu. Garuu komaand poostiin mootummaadhaan taa'ee mootummaadhaan deebi'ee ka'a. Sadarkaa aangoo keenyaan miti. Garuummoo asirratti hubatamuu kan qabu kan raayyaan ittisa biyyaa yookiin qaamni nageenyaa baay'achaa jiruu fi waan komaand poostiin labsame qofaaf otoo hin taane dhiibiin gara kaabaa jiru as naanna'ee jira gara biyya Itoophiyaatti. Teessoo isaaniiti naannoo kanaatti naanneffatanii jiru. Isaan kaampii mataa isaanii ijaarratanii raayyaa ittisa biyyaa ijaarratanii bahuudhaaf piroosii irra akka jiran beeka. Kanarra darbee kan isaan baay'atanii jiraniifi dhiibiin sun iddoo tokkorraa gara iddoo tokkotti inni sistama. Operaashinii mootummaatiin dinagdee fi hawaasummaa uummataa hojii walqabatee nageenya hojii walqabatee muumeentiin raayyaa ittisa biyyaa karaa raayyaa ittisa biyyaatti kan beekamu.
Addaan cituu tajaajila kan intarneetii biroodbaandii fi bilbilaa yookaan daataa hojii walqabatees immoo haalli kun akka ka'uuf gama keessaniin waan gaafataa jirtan yoo jiraate.
Egaa ammammaatti isa kana hin qoranne kana dhaabbata teelee yookiin quunnamtii teekinooloojiitu beekaa gaa maaliif akka inni yoo naga'ee isan barre fuulduratti yeroo adda baafadhu siin deeme.
Gareen falmaa mirga namoomaa Human Rights Watch jedhamu torban kana keessa mootummaan tajaajila bilbilaa fi intarneetii godina Wallagga lixaa, Qeellem Wallaggaa, Horroo Gudur Wallaggaa keessatti guutummaa guutuutti godina Wallagga Bahaa keessatti immoo iddoo baay'eetti cufamee jiru akka banu ibsa isaatiin gaafatee ture. Gareen falmaa mirga namoomaa kun ibsa isaatiin tajaajilootni kunneen addaan cituun hariiroo maatii gidduu jiruu fi tajaajiloota jireenyaaf barbaachisaa ta'an kan danqe ta'urra darbee mootummaan tarkaanfii hidhattoota naannoo sana socho'an irratti fudhachaa jiru laalchisee odeeffannoon akka hin jiraanne taasiseera jedhee jira. Dhimma kana irratti ibsa kanuuf kennaniif hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkasuma geggeessitoota hojii Itiyoo Teleekoom argachuudhaaf yaaliin taasisan milkoofne. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin baatii darbe keessa geggeessaniin lixa Oromiyaa iddoowwan tokko tokkotti bu'uuraalee misoomaa tajaajila bilbilaas ta'e intarneetii kennuudhaaf dandeessan waan ciccitanii jiraniif tajaajilicha irratti danqaa'uudha kan isaan dubbatanii jiran yoom akka banamu garuu ibsa laanne. Itti aanaan Itamaazor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa jeneraal Biraanuu Juulaa baatii darbe keessa gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin tajaajilli intarneetiif bilbilaa naannoo sanatti kan addaan cite tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhachaa jiruun kan walqabatu ta'uu himanii tarkaanfii hidhattoota irratti fudhatamaa jiru bu'a qabeessa taasiseeraa jedhanii turan. Faallaa kanaan dubbii himaan paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa gaaffiif deebii kanaan dura nuuf kennanii turaniin tajaajilicha addaan cituun tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhataa jiruun waliin qabatu jedhanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Opinam cakasul jirtan tu ni ni tapi tu tes didami tu kotif didami lamati. Guia bukan nala mana. Orang mandura tu jenak tu kerisani ide bina. Wajira USAID ka Washington DC juru kesa tiga fatama USAID kesa tiga fatama tu kerubif ni tiga fatama dami nyata ijolet Sean Bekereden. Wan itu rawa lasom. Wan rata lasom Facebook ni kena leh rawan kena fi aku kembali sanitem. Afrika kesa barumbaran akrabi kun jadeti. Ijole million chalaniti nyati saniti malat abaniti lubbu abani. Hawani lena kanom kumeddu. Addunya tu biyoti guddachu jiran ibu makkana hanke jiran. Taatulle doti ijole addunya khesati kachar fu jirti. Ta Afrika ammo ak USAID ti dabalade mu jirti. Tanirati USAID ti tigafatama sori ijole kurefu jenne shon beker dubbifne wane du warra ulasomni. Kamkhani ni Ethiopia, Peru, Senegal ak beker jiretti gamkhanan wayiya kabani. Bajet rabadaniti ni ijole saani ha guguddan durra olchu ti jiran. Sagan taan ijole durra olchu koraataniti ni huji jijiru malani jira Sean Becker. Taatulli lakko sinam duwa dunya kesa yu kesumatu Afrika kesa akkamale dabali.
If you look at Africa, the State of the World's Children Report from UNICEF, child mortality in Africa.
Akan jira akkadabi UNICEF gannuganna kesumatu barkum lama akkudani saddeeti baasetti. Ijole Afrika kesa million lama fi kuma ibisagaletti nyati saanif mal abaniti lubbu abani. Ijole ntunni biyota Afrika gammoji saara gadjiran kesa lubbu abani. Ado ijole ntundi kenna nukarkar sargatani sila nama million tokkoj al durra ulchu dandeen najal. Wanni ijole nafisaaniti imale nyata nafisaaniti mal abanifi siyasa lenke jirtijal.
One of the myths of malnutrition is, oh, well, you just grow the economy and malnutrition.
Akanjel, wan nami truge fa tokot je. Yo mali jiren bi itoko jabe sanu kana moye bi ite guddatte. Yo lele wan isani ifmal jaluma largachu wan dandani. Guddachu dandani jad. Durra olu dandani jad. Akto kammo sagantan karkarsa yo le jirachu ba annan kunta undandetu. Sagantan kunin ka awoni fi yo le karkarta anan ammo sadarka dunyatu yu yo le sana. Balarra olchu dandani jad. USAID ti ak beker jadatti sagantan isin biyalatin karkart feed the future jadanit jir. Addunya khissa ijole heddu ak khanan bala rawalj. Lakosi ijole nyati saaniti fmal labaniti lubbu labani ak beker jadatti tika chade mujir taatul Afrika khissa.
Africa is the only region of the world where the absolute number of stunted children is increased.
Ardi jiru tuchuf khissa ijole Afrika ti nyati saaniti malat abetin ak kamale iyommacha ukacha kanchara. Lubbu dhabaalle deemuutu jiran. USAID biyya Afrika hedduu keessa sagantaa akka akka qaba. Fakkeenyaa fi biyya akkuma akka Abubakar jedhetti Maali keessa akka hawwan ijoollee isaanii xiqqeennu maaniyyuu akkuma da'aniin iyyuu harma hoosisuu barsiisan gargaara. USAID Maali gam kanaan waan hedduun qarqaartii jedha.
First hour the child is born through the first 6 months, breast milk meets all the nutrient required.
Akkuma daa'imid alaate haga jijaatti aanan harma hoosisuun faayidaa hedduu qaba. Aanan harma soorannafa ijoolleeti mal cufaayyuun qaba. Ijoollee egi isin dhalatan keessumattu haga guyyaa humna tokkootti akka dansa qorqorachuu malan waan isaanii male yoo danda'ani akka dansa kennuufi malan. Ta'uu baannaan mootummaan sagantaa ijoolleen gargaaran jababaasuu malee jedhe. Akkanaani ijoollee addunyaa keessa gannumattu iyyuu humna 1800 humna 20 balarraa oolchuu hin danda'ani jedhe.
We can save globally about 820,000 lives a year.
Kamkhaanin ammoo ijoolleen xiqqeennaanu vaayitaamiin A argatanillee jireessuullee danda'an. Afrikaan gamkhanaan faayidaa hedduu irraa argattee jedhe. Keessumattuu iyyuu biyyoota Afrikaa kaasaaraa gadi jiran gamkhanaan gannatti marroolaan vaayitaamiin A kan ijoollee kennanii kun faayidaa hedduu qabaattee jedhe. USAID sagantaa akkana kanaan akka beekadha jedhetti ijoolleen miliyoon 23 caala balarraa oolche. USAID addunyaa keessatti dhukkuba HIV AIDS fa malaria malaria yookaan ammoo dhukkuba binniitiif dhukkuba gargaaraatti akkuma addunyaa keessa ijoollee qarqaaran ijoollee nyaati isaaniif dhabanii rakkatan miliyoonii hedduun dhumatanillee qarqaaruuf malee jedhe. Jihudhaniin duubatti horguddaatti bulchoota addunyaa hedduun itti dhufanii rakkootan irratti mari'atan Jaappaan Tookiyootti taa'uuf deemuu jira. Bulchoota Afrikaalleen ijoollee biyyi isaanii qarqaaruu fi sagantaa jabaa baafatanii himaammat biyyaan bulchan keessatti galchuu malanii jedha. Mootummaan hawwaniif ijoollee jabeeffatu egeri biyyi tokko waan jabeeffatuu fi tan irratti jabeeffateetiin karoora qabaachuu malee jedha.
And then you also need to make sure that if there are social protection services, they're unable.
Tanaafuu akkanaan ijoollee jabeeffannaan nami hedduun addunyaanu abdii horachaa deemuu dandeettii jedha Sean Becker USAID keessatti. Ayyalam nagaa keessinuu bulaa qophii boriitii walitti dachaan nagaan bulaa nagee.